Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Antaŭ ĉio mi volas ree atentigi vin pri nia nova programbroŝureto, kiu enhavas ĉifoje artikolon pri Esperanto en Svislando. Ĉiu nia korespondanto ricevas ĝin. Kaze ke vi ricevas du, bonvolu doni unu al iu konatulo. Felice niai elsendo tempoi ne shangigis, nur la somera tempo procrastas ilin e unu horo. Sed mi jam nun devas attentigi vin, che in vintro ocasos tutte nova program strukturo. Mi ancora ne sias kien la Esperanto elsendoi estos locigitai. Mi informos vin pritio tui, kiam la nova strukturo estos fixita. Hodiaŭ mi parolas pri eksterlandanoj en Svislando. Pli exakte pri homoj, kiuj serĉas laboron en Svislando aŭ rifuĝejon, azilon. La problemo de la eksterlandaj laboristoj, ni nomas ilin gastlaboristoj, estis akuta antaŭ 10 jaroj. Nia industrio venigis tiom da gastlaboristoj, ke en certaj urboj ili atingis 20%, do quinonon de la enloĝantoj. Tio provokis reagon, por kio ekzistas la bela greka vorto por malbela afero, xenofobio. Mi siatempe detale raportis pri tio, kaj parolis pri 2 popolaj voĉdonoj pri proponoj, kiuj postulis drastan redukton de la nombro de eksterlandaj laboristoj. La svisa popolo mal akceptis 2 fojojn tiujn proponojn, kiuj kaj laŭ ekonomia kaj laŭ humaneca vidpunktoj estis malsaĝaj kaj malaprobindaj. Tamen la granda nombro de jesaj voĉoj en la unua plebiscito estis 655,000 voĉoj ne, kai 555,000 yes. Do ne mankis multe por successo de la xenofoboi. Montris alla politikistoi, ke jen existas seriosa problemo, kiu povus explodi, se ili ne reagas. La sequa estis nova praktiko en la enmigrado, kiu faricis pli retenema. La principo estas che la procentaggio de exterlandanoi ne plu altigiu. Tio nova practico estis successa. La nombro de exterlandanoi stabiligis iom sub 1 miliono. La tuta enloĝantaro de Svislando estas iom sub 6 milionoi. La politica partio kiu nomigas Nacia agado contra la troa fremdigo de popolo kaj patrujo, iom komplika titolo, kies ĉefa celo ĝuste estis kaj estas la kontrolo de la nombro de eksterlandanoj, ne sukcesis grupigi multajn anojn kaj havas nur 4 deputitojn en la nacia parlamento. La gastlaboristoj en la nuna tempo ne estas akuta politika problemo, sed 1 punkton, kiu estas pli polica ol politika problemo, mi tamen devas mencii. Tio estas la tiel nomata nigra enigo de gastlaboristoj, fare de krimaj bandoj, kiuj promesas al senlaboruloj, ke ili povos per falsaj dokumentoj au transirante nocte la landlimon, transporti ilin al Svislando, kai havigi al ili tie laboron. La malfeliciuloi devas multon pagi pro tio. La patrono Svissa, qui occupas tian nigran laboriston, estas punata, kai la laboristo mem, plei ofte Jugoslavo, kai turcoi, devas forlasi la landon, kio estas por ili persona katastrofo, sed la tuta afero estas krima. Alia afero koncernante kon eksterlandanojn havas principe humanecan aspekton, sed nun ankaŭ fariĝas politika problemo. Tio estas la inundo de Svislando fare de rifuĝuloj, kiuj ĉi tie serĉas azilon. Svislando havas ekde la tempo, kiam ĝi akceptis la hugenotojn el Francio, kiuj venis pro konfesiaj persekutoj, longan kaj belan tradicion kiel azila lando. Laŭ la ĵus validigita nova azila leĝo, azilo estas la protekto donata al persono, kiu rifuĝis el sia hejma lando, ĉar lia vivo aŭ korpa netuŝeco estas minacataj tie. Persono, kiu ricevas azilon en Svislando, rajtas ĉi tie loĝi kaj perlabori sian vivon. Li ne estas kalkulata inter la nombro de la gastlaboristoj, kiu, kiel dirite, estas limigita. En la lastaj jaroj venis ondoj de rifuĝintoj al Svislando. Ekzemple en 1956 hungaroj, 1960 ĉeĥoj, 1982 poloj. Ilia integriĝo estis facila kompareble kun la novaj taskoj, kiuj nun prezentas sin pro la granda nombro de aziaj rifuĝantoj. Tio estas precipe homoj el Vjetnamo, Kamboĝo kaj laste Sri Lanka, tie la tamiloj estas persekutataj. La nombro de vjetnamanoj kaj kamboĝanoj estas nun 8500. Tio de tamiloj estas ankoraŭ kreskanta. La inundo de rifuĝantoj el Azio prezentas aŭ kaŭzas du problemojn, unu administran kaj unu homan. La federacia administrado ne plu kapablas pritrakti la petojn pri azilado, kaj tiaj peticioj ofte dum jaroj restas netraktataj. Ĵus la koncerna ministerio ricevis la kompetencon dungi pliajn oficistojn, tiel ke fine 155 oficistoj laboras nur pri tio. In la intertempo, tio estas dum la rifuĝintoj atentas respondon, ĉu ilia petskribo estas akceptata aŭ ne, ili estas subtenataj de la federacio. Do ili ne devas vivi en mizero, sed ili suferas pro psika premo. Svislando, kio estas, se ni ne kalkulas la altmontaron, kie neniu povas vivi, la plej dense populata lando de Eŭropo, ne povas senfine akcepti novajn homojn, kaj precipe oni devas elkribri la homojn, kiuj asertas esti persekutitaj kaj efektive nur estas serĉantaj laboron. Tio do estas la administra kaj demografia tasko. Sed al tio aldoniĝas alia problemo. La homoj el Azio apartenas al tute alia kultura medio kaj al alia raso. Ili scias nenion pri niaj moroj kaj ili ne scias niajn lingvojn. Ili restas fremdaj kaj ne asimiliĝas. La germanoj konas tiujn aspektojn de la afero kun la turkoj, la angloj kun la kolorhaŭtaj enmigrantoj el la Commonwealth. Estas malfacile por la svisoj akcepti kun komprenemo tiujn homojn, estas malfacile por tiuj ĉi senti sin hejme ĉe ni. En Ĝenevo oni antaŭ nelonge devis organizi seminarion kun 100 partoprenantoj por pridiskuti la psikajn problemojn de la rifuĝintoj el Hindoĉinio, ĉar tre multaj el ili fariĝas psike malsanaj kaj devas esti flegataj. La problemo de la inundo de rifuĝantoj, veraj kaj falsaj, en la proksima sesio okupos la parlamenton.
Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.